antropológia vernosti v rámci Národného týždňa manželstva, ktoré má tému Vernosť nie je slabosť. Bol som požiadaný o nejakú prednášku a pokiaľ som o tom rozmýšľal, tak som považoval za vhodné hovoriť o vernosti z hľadiska toho, čo nazývame antropológia, aj keď ten pojem môže sa chápať z rôznych hľadisk, ale k tomu by sme mali dôjsť. Pretože je to prednáška pre verejnosť, nielen pre veriacich, tak budem používať nielen biblickú autoritu, ale aj citáty z nejakých iných autorov. To neznamená, že považujem nejaké iné zdroje za rovnakú autoritu ako Bibliu. To len znamená, že chcem sa priblížiť aj k ľuďom, ktorí, povedzme, Bibliu neveria, neprijímajú, aby mohli nájsť, povedzme, nejaký korešpondujúci názor. Samozrejme, že všetko ja v mojom myslení podriadujem Biblii, takže aby to bolo jasné, že to nie je nejaký únik spod biblickej autority z mojej strany, ale snaha komunikovať. Antropológia vernosti, tak chcel by som hovoriť v takých to častiach, nejaký úvod o kultúre nespoľahlivosti, myslím, že tak by sme mohli nazvať našu súčasnosť. Vernosť ako etický nárok a čo k tomu hovorí antropológia ako sekulárna veda. Potom biblická antropológia, ktorá ponúka nejaký iný názor na človeka. A na záver nejaké otázky, že čo s tým asi môžeme robiť. Takže toto sú moje časti. A keď budem hovoriť teda o vernosti, tak ako vidíte, nebudem sa venovať výlučne manželskej vernosti, pretože nevera v manželstve sa úzko spája s nespoľahlivosťou v iných oblastiach. Takže myslím si, že budete súhlasiť, predpokladám, ale zdá sa mi, že s väčšinou ľudí, ktorým sa rozprávam, tak súhlasia, že súčasnosť je naozaj poznačená nespoľahlivosťou ľudí. Povedzme si takto, našou nespoľahlivosťou, jeden voči druhému. Od najvyšších politikov po bezdomovcov sa nemôžete spoliehnúť na to, čo niekto sľubí. Pravdepodobne ste zažili, že ste pozvali nejakého majstra, ktorý vám sveto svete, možno, že sa dušoval, že príde. No ale v hodinu a v deň, keď to zadušovanie bolo, že príde, tak ani ste, ak ste mu zavolali, ako ste ho v úvodzovkách náhodou stretli, tak aj nevedel, že by mal prísť. No. Nie je ťažké si nájsť na starých nahrávkach video politikov, ktorí vyhlasovali niečo veľmi záväzne, že to tak bude. No nejaký čas, keď došlo na situáciu, tak nie je to politické, aby sme to dodržali. Kým to robíme my, tak sa nám to zdá, že to je naša sloboda, ale keď to nám niekto urobí, tak už nie sme až takí veľmi rozšafný, taký spokojný. Pokiaľ ide o manželskú neveru, tak nie je ťažké si nájsť rozvodové štatistiky. Ja by som nerád tu pôsobil nejaký ako štatistický úrad. Myslím si, že tie deprimujúce čísla si každý môže nájsť. Je zaujímavé, že na internete som našiel také konštatovanie, že manželská nevera ako dôvod rozvodu bola podľa týchto štatistík nahradená vzdialením sa jeden druhému. Takže partneri, ktorí sa rozvádzajú, teda porušujú manželský sľub, teda nie sú verní sľubu, ako vidíte, nehovorím len o sexuálnej nevere, lebo niekedy sa o nevere hovorí vtedy, keď partner zablúdi do cudzej postele. Ale nevera je porušenie sľubu. Takže môžu sa rozvádzať nie preto, že má iného partnera, aj keď Pravdepodobne to je najčastejšie. Ale vzdialenie sa jeden druhému, alebo neprekonateľné rozdiely v názoroch. Takže to je otázka, že do akej miery je to nejaký eufemizmus pre to isté, alebo naozaj už sme tak individualistickí a tak samostatní, že ak partner úplne nám nejde po vôli, tak prestávame byť verný. Proste neexistuje nejaká vytrvalosť v tejto veci. Ten článok tam pokračuje, ak by sme prispustili, že nevera je len malý prešľap podľa takéhoto názoru, zapreli by sme jej ničivý dopad a bolesť, ktorú spôsobuje. Manželský sľub je pre neveru výsmechom. Tak myslím si, že táto formulácia je jasná a že netreba k tomu veľa dodávať. Chcem pokračovať teda tým, aby sme si trochu priblížili vernosť, povedzme, z hľadiska Biblie. V Biblii, keď sa pozriete na pojem vernosť, tak zistíte, že vlastne špecifický pojem pre vernosť ani v hebrejčine, ani v gréčtine neexistuje. Zo súvislosti sa dá to vyrozumieť, ale ak si porovnáte preklady, tak zistíte, že niektoré preklady tam, kde sa používa slovo vernosť, používajú slovo pravda. Takže pravda emet sa dá preložiť aj ako vernosť. Takže tu vidíte, že hebrejčina chápe vernosť v rozmere pravdivosti. Že keď niečo tvrdíte alebo sľúbite, tak ste pravdiví, keď to trvá. Trvalá pravda by sme mohli možno povedať. A zase gréčtina, Ježiš hovorí v Matúša 23, že farizei opustili tie veci, ktoré sú v zákone dôležitejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. A vernosť je tu, na vernosť je tu použité slovo, to isté slovo, ako je viera, pistis. Takže gréčtina vernosť chápe vzhľadom na vieru, na to, že ste spoľahliví, alebo dôverujete, alebo sa na niekoho spoľahnete, ale to trvá. A hebrejčina to vidí vzhľadom na pravdu. A tieto rozmery pravda a viera k vernosti nevyhnutne patria. Takže to by bolo dobré, aby sme si uvedomili, že vernosť je oveľa hlbší pojem, ako len ho dať do nejakej súvislosti s tým, že ja mám partnera, ktorému som sľúbil doživotnú vernosť a teraz tento sľub poruším. Ak poruším takýto sľub, tak poruším svoju schopnosť vnímať pravdu a schopnosť veriť. O tom by sa dalo dlhšie rozprávať, ale pre tento úvod toho vám stačí. Keď si zoberieme nejakých autorov, ktorí nie sú biblickí, tak myslím si, že môžeme súhlasiť s autorom, ktorý povedal, že vernosť je sestrou spravodlivosti. Teda, ak niekde v spoločnosti má fungovať spravodlivosť, tak sa musíte spoľahnúť na to, čo niekto povie. Musíte sa spoľahnúť na zákon, musíte sa spoľahnúť na právnika, musíte sa spoľahnúť na priateľa, na biznis partnera, na nejaké, ak to nie je spoľahlivé, tak rozhodne spravodlivosť ide dole vodou a je tam to, čo sa nazýva korupcia. Takže vernosť je sestrou spravodlivosti, Horácius. Cicero, ktorý je známy rímsky filozof, povedal, že vernosť a pravda sú najposvetnejšie kvality ľudskej mysle. Nemá to autoritu Biblie, pre tých, čo veria Biblii a Božiemu slovu. Ale myslím si, že táto úcta k vernosti u pohanského autora je rozhodne pozoruhodná. On to nazýva posvetné kvality ľudskej mysle. On bol aj politik a myslím si, že politici prinajmenšom od svojich nasledovníkov čakajú vernosť. Keď aj nie zo srdca, tak aspoň disciplína. Aby teda držali, ako niekedy po slovensky hovoríme, hubu a krok. Namiesto vernosti. Tak vernosť rozhodne je vnútorná pravdivosť, vnútorné rozhodnutie. Budeme hovoriť o vernosti ako o tom, čo sa nazýva cnosť. Ale keď sme neverní, a to je to, čo, som nazval kultúra nevernosti, alebo kultúra nespoľahlivosti, spoločnosť podvodov. Sú to silné slova, ale myslím si, že nemusíte ísť ďaleko, stačí si zapnúť správy, aby ste zistili, že ako to funguje. V takejto situácii je naozaj vernosť akýmsi zázrakom a tá celá téma toho týždňa manželstva, že vernosť nie je slabosť, je, myslím, nie prehnaná. Byť verný tam, kde všetci okolo vás klamú a podvádzajú a sami seba zrádzajú v podstate, pretože to má spätný vplyv, vy keď klamete, alebo teda ste nespoľahliví voči niekomu inému, tak sa vám to vráti. Jeden iný autor povedal, že žiadna z vlastností človeka nevedie k takému pohrdaniu človekom, ako keď je nespoľahlivý. A ak si tak len cvične spomeniete na nejakých ľudí, ktorí sú nespoľahliví a voči vám sú nespoľahliví, tak predpokladám, že vo vás vzniká takýto pocit pohrdania. To je proste, to nestojí za nič. Ne? Máme aj také porekadlo alebo príslovie, že slovo robí človeka. Proste, ak niečo poviete a potom sa zistí, že to je úplne inak a zistí sa to dosť často, tak čo s vami? Už vás ani nepočúvajú. Takže nemusíme ísť do veľkých teologických úvah, aby sme si uvedomili, že vernosť, spoľahlivosť vašich výrokov, to, že o rok, o dva, o desať budete to isté hovoriť, prípadne ste zmenili názor a potom môžete povedať, mal som taký názor, teraz mám iný. T.G. Masaryk údajne povedal, že iba somár nemení názory, lebo žiadne nemá. Takže to neznamená, že ja nemôžem zmeniť názor. Byť verný prostému názoru, prepáčte, nie je rozumné. Ak zistím, že som mal zlý názor, tak ho môžem zmeniť. To nie je porušenie vernosti, to je normálny vývoj. Ale netvárim sa, že vždy som mal takýto názor a poviem, áno, predtým som mal taký, teraz mám iný, lebo. A nie preto, že práve teraz sa mi niečo iné hodí. Teda vernosť z takéto hľadiska sa dá počítať, aj keď nebola pomenovaná v starých gréckych cnostiach, ale myslím si, že veľmi je blízko jednej z tých štyroch kardinálnych cností, ktoré poznali Gréci vo filozofii, a to je sebaovládanie. Vernosť predpokladá, že si viete rozkázať. Že sa nesprávate podľa nejakých pudov, podľa nejakých tlakov, ktoré sú v spoločnosti, alebo sa nesprávate zo strachu, to je ďalšia dôležitá cnosť. Hej, teraz hovorím z pohanského prostredia, nie z Biblie, aj keď určite by sme našli v Biblii, že to tomu patrí odvaha, hej, mužnosť, je jedna z cností, že sa nesprávate zo strachu, z nejakých obáv, ale rozhodujete sa podľa toho, čo je správne, pravdivé a to, čo ste sľúbili. Biblia hovorí, že ten bude bývať na vrchu Hospodinov, kto aj na svoju škodu spôsobí, keď teda splní, keď sľúbil. Takže môžeme aj biblický citát k tomu dať. Ale je evidentné, že cnosť je niečo, čo sa vernosť je niečo, čo sa príliš nenosí, ale všetci tým trpíme. A odvaha je do prostredia takejto nespoľahlivosti vstúpiť s tým, že ja budem iný. Keď sa na to pozrieme z etického hľadiska, je evidentné, že tu hovoríme o etických problémoch, alebo etickom probléme. Tak môžeme si uvedomiť, že požiadavka vernosti, akejkoľvek cnosti, ale teraz hovoríme o vernosti, vytvára vo všetkých ľuďoch, zrejme to je všeobecne ľudský jav, a nemyslím si, že je to potrebné nejak dokazovať, isté napätie. Všetci ľudia majú tento jeden problém, pokiaľ sú mysliace bytosti. Viem, čo je dobré, nemusíme sa zhodnúť na tom, čo je dobré, ale mám predstavu o niečom, čo je dobré, čo by som mal robiť, a neviem to vykonať. Etická teória, nech je akákoľvek, biblická alebo filozofická, hovorí o tom, čo je dobré, ako to dosiahnuť, aby som sa správal podľa nejakých noriem. A toto napätie sa dá riešiť dvojako. Je veľmi ťažké žiť s týmto napätím, že mám nejakú požiadavku, s ktorou súhlasím, a dobre viem, že ju neplním. To je, dá sa povedať, psychologický problém, ktorý niektorých ľudí vedie k vážnym depresiám. A toto napätie sa dá riešiť v zásade dvomi spôsobmi. Myslím si, že to nie je žiadna náročná úvaha. Dá sa to robiť tak, že sa rozhodneme, že sa budeme konaním a životom približovať k tej norme, ktorú poznáme. A urobíme všetko preto, aby sme tú normu mohli plniť. To sú tzv. Ľudia etickí, alebo ak chcete, morálni, ktorí sa snažia toto napätie riešiť tým, že opravujú svoje zvyky, ospravedlnia sa, keď niečo robia zlé, pestujú nejakú disciplínu a tak ďalej. Proste akékoľvek normy majú, tak sa ich snažia nejak dosiahnuť. Zdá sa, že oveľa populárnejší spôsob je opačný to riešenia toho napätia, a to je prispôsobiť normu môjho správania. Znamená, nikto tak nežije, kašlíme na normy v zásade. Takže niektorí jednoducho o tom nerozmýšľajú, no ale je veľa ľudí, ktorí sú veľmi silné racionálne typy, a takéto ľudia začínajú vymýšľať teórie. Prečo sa to nedá? Prečo nemôžem byť verný? Jednoducho som v manželstve, neverný, tak čo teraz, budem hriešník, budem ľutovať? Nie, ja to zdôvodním. Ja mám na to teóriu. Prečo? Keď si uvedomíme, že sexuálna etika je extrémne náročná, nie len kresťanská, ale osobitne kresťanská. A sexuálny púd je osobitne silný a vzťahy medzi pohlaviami sú vo všetkých kultúrach predmetom množstva úprav a špecifikácií. Je to niečo, čo naozaj je veľmi náročné na etické správanie. A v tejto oblasti teda sa najviac prejavuje to, že sa snažíme vysvetliť to, že to nedosahujeme normu, ktorú možno, že sme aj mali, zvlášť mladí ľudia zvyknú mať vysoké normy. Predtým, ako vstúpia do manželstva, tak majú vysoké normy a predstavy o tom, aké to manželstvo bude. Keď sa s nimi rozprávate po 10 rokoch, ak ešte to manželstvo existuje, tak zrazu zistíte, že na partnera majú zásadne odlišný názor. Možno im pohrdajú, možno sú odsudzení, možno zistili neprekonateľné názory, ako som citoval. Zrazu sme inde. Keď im poviete, stál si pred úradníkom, alebo pred farárom, alebo niekde, a povedal si, až kým ma smrť nerozdelí, možno nie týmito slovami. Bol som sprostý, to sa nedá, alebo ja neviem. Každý to robí. Žiaľ, že spoločnosť ide týmto smerom a preto som chcel hovoriť o antropológii, lebo je jedna vec nasadiť normu a povedať, mal by si byť iný. Hej, tak mohli by sme povedať, že sú etiky, ktoré sú, oni sa odborne volajú deontologické alebo preskriptívne, ktoré vám Kant je známy kategorickým imperatívom. Viem, že to je povinnosť, viac sa nepýtam. Potom sú etiky, ktoré sú deskriptívne alebo relativistické, a sú aj zmiešané, že to je komplikovaná otázka, že z čoho vychádzajú etiky alebo etické teórie, ale oveľa populárnejšie dnes sú tie etiky, ktoré vychádzajú z antropológie, a to z antropológie evolucionistické. Takže ak sme výsledkom evolučného procesu a sme v princípe vyššie primáty, teda pekne povedané, že sme opice, ktoré začali rozmýšľať, no tak antropologovia vám bez toho, aby sa červenali, porovnávajú sexuálne správanie ľudí so správaním šimpanzov. No a keďže šimpanzi údajne, ja nie som antropolog, ale to som sa dočítal, majú absolútne bez problémov sex s každým v tej skupine, teda v tej skupine šimpanzov. No tak v čom je rozdiel? Sme 98% DNA máme ako šimpanzi. Takže 2% by som si mohol povedať, že o 2% budem mať menej partnerov ako jeden šimpanz. Pretože na 98% som podobný. No, tak prečo by som sa tak nemohol správať? Potom vám povedia, že áno, existuje monogamia v prírode, ale to sú nejaké červy, alebo nejaké tie také veľmi, by som povedal, nízke živočichy, darwinisticky, keď sa vyjadríte. No ale tie sú tak monogamné, že celú svoju existenciu, neviem, čo sa tam dá hovoriť o živote, sú sexuálne spojené. Hej? Takže je tam monogamia, ale trvalý sexuálny styk. Tak neviem, či to človek môže napodobniť. Máže, by sme chceli, keď sme veľmi zamilovaní, ale veľmi to nejde. Takže antropolog, ja vám prečítam úryvok, budem sa trošku venovať jednému menu, Margaret Meadová. Počul niekto Margaret Mead? Nikto, tak ja vám ju predstavím o chvíľu, ale bola to antropologička americká, ktorá žila v 20. storočí, myslím, zomrela v 78. roku. A ona sa raz vyjadrila, že monogamia je najťažšia zo všetkých foriem ľudského spolužitia. Zároveň je jedna z najzriedkavejších. Dokonca aj dlhodobo verné dvojice sú v monogamii nováčikmi. Myslí sa z vývojového hľadiska. Či si to uvedomujú alebo nie, pri pokuse udržať spoločenský a pohlavný zväzok výlučne jedného muža a jednej ženy idú nádejní monogamisti proti niektorým najhlbším evolučným sklonom, ktorou biológia obdarovala väčšinu tvorov, vrátane druhu Homo sapiens. Ak máte takúto antropológiu, tak vaša monogamia, ak ste teda ženatý, vydatý, je rozhodne ohrozená. No, tak neviem, čo ona myslela, či treba polygamiu alebo niečo. Toto ale z etického hľadiska vyplýva zo subjektivizácie medziľudských vzťahov. Subjektivizácia znamená, že ľudia individualistickým vývojom, my sme prestali vnímať sa ako členovia spoločenstva, kde moja osoba, moje manželstvo, moja rodina je dôležitá nie pre mňa, len pre mňa, ale je dôležitá pre spoločenstvo. Je dôležitá v Grécku pre mesto, v starom Grécku. V našom modernej histórii pre štát alebo pre národ. Že tieto úvahy, že to je dôležité pre národ, ja úplne mám pocit, že keby som toto povedal, že sa mi ľudia vysmejú. Národ? Nebuď smiešný. Moja rodina pre národ? Ja kašlem na národ. A prepáčte, možno, že ste nie taký. Ale nezdá sa mi, že by toto na ľudí pôsobilo. Že by ste počuli nejakého politika hovoriť, že obetujte svoje šťastie pre národ. Už ste to počuli niekedy? Prečo? No lebo to sa nenosí. No ale ak sa to nenosí, tak táto subjektivizácia je, že všetko je tu pre mňa. Manželstvo je tu pre mňa, partner je tu pre mňa, národ je tu pre mňa, politika je tu pre mňa, ekonomika je pre mňa, cirkev je tu pre mňa. Ja? A tento autor hovorí, že toto viedlo k tomu, že namiesto vernosti a záväzku nastúpili pojmy, ako je sebarealizácia a individuálne šťastie. Že sebarealizácia, ak je to najvyššie, čo my poznáme, ako chodiace opice, tak už je len otázka, že v čom sa budem realizovať. Môžem sa realizovať vo veľmi vysokých a takých, by som povedal, vznešených cnostiach, no ale zdá sa, že väčšina ľudí sa realizuje v tých, by som povedal, nižších. Neviem, či sa to dá nazvať cnostiami. Chcem dobre najesť, chcem sa dobre vyspať, chcem mať čo najviac partnerov, chcem mať sex, chcem mať... Ne? No, tak neviem, či toto sa dá nazvať cnosť, pretože historicky sa toto cnosťou nenazývalo. Cnosťou sa vždy nazývalo niečo, kde sa pudy obmedzujú, či už jedenie, alebo spánok, alebo sex, alebo akýkoľvek pud, ktorý by som povedal je animálny, tak sa zvykol obmedzovať. S tým, že človek, táto antropológia bola dôležitá, človek nie je zviera. No ale antropológia dnes, vedecká, pozor, vedecká, to znamená, že najvyššia autorita, ak nie ste veriaci a neveríte Biblii, tak pravdepodobne vaša najvyššia autorita je nejaká veda. No a keďže antropológia je veda a hovorí, že sme zvieratá, tak nám to hovorí, že s tým sa nedá nič robiť. Chlape, oženil si sa po pár rokoch, sa ti zapáči iná, proste to na teba príde, s tým sa nedá nič robiť. Ako žena, tvoj chlap sa ukázal ako neschopák, ako neviem čo je. A tam je nejaký rytier, ktorý ti práve teraz vyhovuje, alebo zdá sa, že to je ono. S tým sa nedá nič robiť. Šimpanzi to robia denne. No ja som vám sľúbil, že budeme hovoriť niečo o Margaret Mead, lebo som nazval túto prednášku Antropológia vernosti. A aby som urobil taký príklad, aby som nehovoril len o nejakých teóriách, ale aj taký konkrétny príklad, tak som vybral tento prípad. Nájdete to na internete, na YouTube, keby ste chceli, tak Margaret Mead, M-E-A-D sa to píše. Je to tretia údajne najslávnejšia žena v amerických dejinách. Tak neviem, ktorá je prvá a druhá. To tak ďaleko som nešiel, ale nejaký poll, teda pre prieskum verejnej mienky, dospel k takémuto názoru. Časopis Time ju nazval, že Matka Zeme. Ovplyvnila údajne milióny Američanov, proste je to, niekde ju nazývajú, že bohyňa. Bohyňa rodiny, alebo čo, proste veľmi významná osoba. Ja som žasol, že som taký nevedomý, že som sa až teraz o nej dozvedel. No ale je to tak, že spýtal som sa nejakých Američanov, že kto je Margaret Mead, tak im tiež nebolo hneď jasné. Takže zrejme sú skupiny, ktorí sledujú antropológiu a sú ľudia, ktorí jednoducho sa tomu nevenujú. No. Ona bola predstaviteľkou toho, čo sa nazýva kultúrna antropológia. Totiž keď hovoríme o antropológii, tak môžeme hovoriť o antropológii biologickej, čo všetci viete, aká je biologická antropológia, už som spomenul. To, že videli ste už, nie? Opicu zhovnutú potom stále vyššiu, až ste to vy. No. Takže to je antropológia Darwinová a evolučná. No, archeológia je tiež nejaká antropológia, lebo sa zaoberá ľudskými teda pozostatkami a jeho dielom človeka, teda nejakými výrobkami. Existuje lingvistická antropológia, teda štúdium rôznych jazykov vo vzájomných vzťahoch a kultúrna antropológia. Kultúrna a sociálna antropológia, práve táto Margaret Meadová, bola zástankyňou tejto kultúrnej antropológie, ktorá tvrdí, že my sme determinovaní, pozor, determinovaní kultúrou. V akej kultúre žijete, také máte názory podľa tejto antropológie. Proti tomu sa vzbudil obrovský potom odpor a je zaujímavé, jeden autor, Austrálčan, napísal knihu, ktorou akože napadol bohyňu a ona už bola mŕtva, že ja, takže nemohla na to reagovať priamo. Je to zaujímavý príbeh, ale táto kultúrna antropológia spočíva v tom, že sa snaží dokázať, že naše názory, naša etika, naša morálka nevyplýva ani z našej biológie, teda tak ako Darwin nám hovorí, že máme nejaké hormóny a pudy a jednoducho sme opice a vymysleli sme si morálku a tak ďalej, ale spočíva vo zvykoch, teda my môžeme zmeniť naše názory podľa, teda naše zvyky podľa kultúry, v akej žijeme. Ona v 1925, ako 23-ročná, chcela túto tézu, lebo jej učiteľ, Boas sa volal, mal tento názor a potrebovala by nejakí žiaci to išli niekde akože overiť do nejakého primitívneho národa. A on jej radil, aby študoval nejakých indiánov amerických, lenže indiáni už boli tak preštudovaní, že v Amerike existoval taký vtip, že z čoho pozostáva indiánska rodina. Tak je to muž, je to žena, deti a antropolog. Takže takýto vtip vraj tam existoval. Takže ona sa celkom chválihodne rozhodla, že odcestuje do inej kultúry, tiež tzv. Primitívnej, inak toto už sa dnes nenosí. Nemali by sme hovoriť primitívne, ale prírodné národ. To je vážna vec, pretože dnes, keď poviete niekomu, že je primitívny, tak je veľmi nebezpečné. Takže myslím, že to zaviedol ten Levi Strauss, teda Francúz, ktorý nedávno zomrel a on písal o prírodných národoch. No, toto je len na okraj, ale ona išla do primitívneho, tedy sa to ešte mohlo, na Samou, ostrov Samoa. Strávila tam, tuším, 2 roky, alebo nejako tak. Žila medzi domorodcami. Išla na jeden, lebo to je viac ostrov, tak išla na ostrov, kde ešte americká kultúra príliš nezapôsobila. Zohnala tam, lebo zaujímala sa adolescenciou. To ten jej učiteľ, ten profesor Boas, chcel, aby sa venovala adolescencii. Takže vybrala si skupinu 25 dievčat, a s nimi diskutovala. Naučila sa samojsky, neviem, tá reč sa asi volá samojčina, takže to je chválihodné. Tak ona písala v nejakom liste, že už viem 500 slov, už sa idem rozprávať. Dovtedy sa antropológovia neučili originálne, teda pôvodné reči, takže to bolo veľmi chválihodné. No a išla s tými dievčatami teda rozprávať o ich dospievaní. No, prišla domov, tuším, v 27. a 28. vyšla kniha, ktorá sa volá Coming of Age in Samoa, čo znamená dospievanie na Samoji. Táto kniha údajne spôsobila taký obrovský náraz popularity Margaret Meadovej a taký zásah do kultúry, že vraj aj sexuálna revolúcia v 60. rokoch je ňou ovplyvnená. No nie je to čudné, keď ja vám tu prečítam 2 úryvky, pretože toto je typické pre to, čo som hovoril, že etiku môžete posúvať, vaše konanie k vašej etike, alebo etiku ku konaniu. Je evidentné, že od 20. rokov v Amerike, ak sledujete americkú kultúru alebo dejiny, tak sa tam dialo niečo v tých spoločenských zmenách pod vplyvom hlavne filmu a populárnej kultúry, jazzu a tak ďalej, že sexualita sa uvoľňovala. Ale stále tam bola morálka silne kresťanská. Či to bolo naozaj kresťanské, to by sme my mohli diskutovať ako teológovia, ale teraz to nazveme kultúrne kresťanská. Teda tí mladí ľudia naozaj mali napätie, že vo filmoch, na ulici, všade bol akýsi voľnejší sex, no nie ako dnes, pozor, sme v 20. rokoch 20. storočia, ale už sa to začínalo silne uvoľňovať aj po prvej svetovej vojne. Tá prvá svetová vojna mala obrovský vplyv na túto situáciu. A teraz do tejto situácie prišla táto kniha. Niektorí ju potom obvinili, túto Margaret, že ona si išla len dokázať svoje názory. Ja nebudem riešiť to, či ona má alebo nemá pravdu. Ja si myslím, že nemá, ale pre nás toto nie je dôležité. Pre nás je dôležité, že ako antropológia ovplyvňuje kultúru. O tom nejde. Že či to je pravda alebo nie, ak máte takýto názor a pristúpite na to, tak napätie sa uvoľní, ale ktorým smerom. Takže skúsme prečítať niečo o tom, čo jej tieto dievčatá povedali. Ona to takto potom konštatuje. V predmanželských vzťahoch sa prísne dodržiava zvyk milovania, nemýlte sa, sexuálneho milovania, to tam nie je, ale vyplýva to sa. Je pravda, že tu ide skôr o reči ako skutky. Chlapec vyhlási, že zomrie, ak mu dievča nebude povôli, ale samojci sa smejú z príbehov o romantickej láske, vysmievajú sa zachovávaniu vernosti dlho neprítomnej manželke alebo družke, výslovne veria, že jedna láska rýchlo vylieči druhú, vernosť, ktorá nasleduje po tehotenstve, sa považuje za dôkaz skutočného vzťahu, hoci ani veľký počet mileniek nie je nikdy považovaný za protirečivý alebo nesúhlasný s prehlasovaním lásky ku každej z nich. Takže ten obraz je, že tie mladé dievčatá tam jej s chichotom rozprávali, ako každý večer, každú noc idú za nejakým chlapcom, majú proste sex a sú šťastné, lebo nemajú s dospievaním žiadne napätie. Žiadne, že chcel by som, nesmiem, chcela by som, nesmiem. Hej? Nič takého neexistuje. Na samoji je raj. Hej? Sexuálny raj. Ďalší citát. Oboznámenosť so sexualitou a poznanie, že na zaobchádzanie so sexualitou treba poznať techniku ako v nejakom umení, vytvorili systém osobných vzťahov, ktoré nepoznajú neurotické obrazy, žiadnu frigiditu, žiadnu impotenciu, iba ak dočasný následok vážnej nemoci, a schopnosť pre pohlavný styk len raz za noc sa považuje za senilitu. Horsa na samom. Pozor, pozrite si najskôr YouTube, hej, alebo niekde, je to tam voľne prístupné. Samojci sa vyjadrujú dosť úrazene, pretože cítia sa ako primitívi, ktorí žijú ako zvieratá. A sama Mídová už nikdy na samovu nešla. Ona to vrátila sa v 28. a v 78. zomrela. Bola celebritou, no neskutočnou. Proste robila prednášky. Niektorí hovoria, že sa vyjadrovala ako bohyňa, že na všetko vedela niečo povedať. A keď ju niekto nesúhlasil, alebo čo, tak bolo s ním zle. Ja ju nechcem ohovárať, ale pre mňa je dôležité, ako som povedal, toto. Američania, keď toto čítali, tak prepáčte, sa proste zbláznili. Proste, konečne, toto je sprostosť, čo my tu máme za napätia, aké vernosti, aké napätia s tým, že tu je nejaká norma a sex až v manželstve, alebo jeden partner, to je proste blbosť. To je len naša kultúra, v úvodzovkách kresťanská. Keby sme si zobrali príklad z antropológie samojcov, tak sme šťastní. No, ak si dáte tú námahu, tak zistíte, že tá kontroverzia je dodnes dosť vážna. Ten Austrálčan, volal sa Derek Freeman, napísal knihu, že tiež bol na samoji od 40. a zistil, že jej zistenia, teda tie tvrdenia, že jednoducho nie sú pravdivé. Napísal knihu, on tam hovorí, a dokonca našli, toto je, ja neviem, či to veriť alebo nie, to je len taká perlička, z tých dievčat jedna žila vtedy v 88. to robili to video a rozprávala o tom, že čo to boli za rozhovory. A povedala, Však všetci vieme, že dievčatá na Samoji sú excelentné klamárky a my sme jej povedali to, čo chcela počuť. No, tak nevieme, či jej máme veriť vtedy alebo teraz. Hej? Keď, tam sa tiež dá povedať, že proste už keď ju filmovali a bolo jasné, že ide o celú kultúru, lebo náčelníci niektorí tam sa vyjadrujú dosť úrazene. Že teda, čo tí Američania si o nás myslia, že my sme tu nejaké zvery a že každý s každým žije a v posteli, alebo čo to je. No. Takže ja to nechcem vyriešiť a ak ste za Margaret Meadovú, prosím, len rozhodne, že vidno na tom, že vaša antropológia ovplyvní vašu vernosť. Alebo môže ju veľmi ovplyvniť. Ako máte názor na človeka? Je to, že chceme mať monogamné manželstva a že chceme byť verný jednému partnerovi do smrti? Je len výmysel kultúry? Je to len niečo, čo sme nasadili opici, ktorá to nedokáže aj tak zvládnuť a preto sme sprostí, lebo to stále sľubujeme, už niekde to aj navrhli, že poďme ten sľub trošku uľahčiť a povedzme, že budem ti verný, kým, hej, kým mi to bude plniť nejaké moje potreby alebo kým si budeme rozumieť. Alebo čo, no, tak. Žiadne, že v dobrom aj v zlom až na smrť, kým na smrť nerozdelí nič takého. Kým si budeme rozumieť a už potom. Hej. Vopred si uzavrieme nejaký ekonomický tento poistenie, že keď budeš preč, tak všetko nezoberieš a tak ďalej. No, väčšinou romanticky zaľúbení mladí ľudia to takto nechcú. Sa mi zdá, že ešte stále majú taký pocit, že áno, ja to vydržím. No len potom, keď príde tlak, tak takáto antropológia vám môže veľmi, veľmi silne podkopať nohy. A nemyslite si, že to je jedno, ako máte etiku, ako máte antropológiu. To sa niekedy tvrdí, ale to je nezmysel. Každý človek, ak je mysliaca bytosť, potrebuje buď vysvetliť, prečo robí zle, alebo sa správať podľa nejakého názoru. Nie sme schopní nespájať vysvetlenie nášho konania, teda naše konanie nespájať s vysvetlením. No, rozumiete to? Keď niečo robíme, každý normálny človek potrebuje to nejako vysvetliť. A už je to etika. Aj keď poviete, že to každý robí, alebo že sused, alebo ja o tom nerozmýšľam, nie je to jedno, aj to je nejaké vysvetlenie. A takáto antropológia darwinistická, alebo takáto kultúrna antropológia ako Margaret Meadová, tak to zatočí aj celou kultúrou, ako sa to v Amerike stalo. Ja neviem percentá, do akej miery Američania išli čiste touto cestou antropológie. Je tam oveľa viac vplyvov a určite to nemôžeme zjednodušiť na jednu antropologickú teóriu. Takže prosím vás, ja som to povedal ako ilustráciu a nie ako zdôvodnenie americkej sexuálnej revolúcie. Rozumieme si? Hej? To je proste, aby sme si uvedomili, že... Poďme teraz na inú antropológiu. Toto je antropológia kultúrna, alebo ak chcete, darwinistická, iná. Prečo západ, takzvané západné kresťanstvo, stále má v zákonoch monogamiu? Aj keď stále sa to do toho bije a od, neviem, homosexuáli a všetci sa snažia toto zmeniť. Kresťanstvo malo s manželstvom už na začiatku problém. Ja vám zacitujem Tertuliana, čo bol cirkevný otec. A ten asi v 3. storočí žil, ak si to dobre pamätám, nenapísal som si to tu. V 3.? Myslím, že v 3. alebo 4. storočí. No. Tertulian, rímsky, latinský cirkevný otec. Heretici manželstvo odmietajú. Hej, teda heretici boli kresťania, ktorí nemali správne názory, správnu teológiu. Heretici manželstvo odmietajú, psychici, toto slovo on používa, ale myslí tým ľudia svetáci alebo hedonisti, proste ľudia, ktorí žijú podľa toho, ako sa im chce. Psychici si ich rozmnožujú. Teda jedni žiadne manželstvo a iní to rozmnožujú. Tí prví nechcú vstúpiť do manželstva ani raz, tí druhí nie len raz. Čo s tým urobíš zákon stvoriteľa? On ako keby oslovoval zákon s veľkým Z, stvoriteľ zákon. Čo s tým urobíš? Medzi cudzími eunuchmi A svojimi vlastnými ženichmi sa sťažuješ rovnako na prehnanú poslušnosť vo svojej vlastnej domácnosti, ako aj na pohrdanie u cudzích. Tí, ktorí ťa zneužívajú, robia rovnakú škodu ako tí, čo ťa nepoužívajú. Teda, všimnite si, Tertulian hovorí, v cirkvi ľudia išli tak ďaleko, že to prehnali a odmietajú manželstvo, lebo čistota a cnosť a skutočná viera je len tam, kde žijete bez sexu. Sex je jednoducho nie dosť duchovný. A preto skutočný kresťan, on hovorí, že sú to heretici. Zavrhujú manželstvo. Jednoducho, manželstvo je telesná inštitúcia, ktorú správny, duchovný, spirituálny človek nepotrebuje. No a tí druhí sú zase, že tí si to užívajú čo najviac. No ale ani jedno nie je podľa stvoriteľského plánu, pretože stvoriteľský plán hovorí, že muž a ženu ich stvoril a opustí muž rodičov a bude sa pridržať ženy. A tí dvaja budú jedno telo. Teda tá biblická antropológia, z ktorej vychádza západné kresťanské právo alebo legislatíva, nevychádza len z toho. Treba povedať, že aj Rímania poznali monogamiu a sú tu nejaké citáty o rímskej monogamii, teda považovali manželstvo za posvetné. A akýsi základ, teraz by som to našiel, akýsi základ celej tej spoločnosti. A je tu citát od jedného konzula z 19. roku pred Kristom, Quintus Lucretius Vespillo. Zase Tertulian hovorí, že ženy sa vydávajú len na to, aby sa rozviedli. Všimte si, Rímania mali vysoký názor na monogamiu, teda na manželstvo, že teda treba žiť monogami. Nejaký autor, ja nie som právnik, ale nejaký autor, nebudem vás zaťažovať menom, sa vyjadril, rímske právo nikdy neuznávalo poligamiu. Nikdy vraj. Takže nemôžeme povedať, že my máme monogamiu jedine z kresťanstva, aj keď samozrejme, že západ je kresťanský, alebo teda kultúrne kresťanský. Tertulian hovorí, že ženy sa vydávajú len na to, aby sa rozviedli. Tieto zveličenia musia byť založené na pravde. Quintus Lucretius Vespillo, konzul 19. roku pred Kristom, urobil svojej manželke Túrii, ktorá zomrela ešte pred Kristom, asi v 8. roku, náhrobok s týmto nápisom. Manželstvá len zriedkavo trvajú nerozvedené až do smrti, ale naše šťastne vydržalo 41 rokov. Takže všimnite si, že tento nápis na náhrobnom kameni znamená, že uprostred rozpadu manželstiev sa on chváli, že teda on bol verný a jeho žena jemu 41 rokov. Takže to je akési potvrdenie, že bolo sa čím chváliť. Že to nebola bežná situácia. No to je len na to, aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o biblickej antropológii, ktorá je za našou legislatívou, je to nie len Biblia. A ak sa niekto hnevá na kresťanstvo, tak by mal dať pozor, aby nebol nazúrený len na to, že mu Biblia nasadila nejaký chomút a že nikto iný to tak nežiadal. Tak Rímania tiež mali monogamiu, aj keď žili. Dokonca aj konkubinát musel byť monogamný. To je zaujímavé, že ak niekto žil v konkubináte, dobre, nemáš manželku, ale sa predpokladá, že budeš v jednom zväzku. Keď sa vrátime k Biblii, tak biblická antropológia vychádza z toho, že človek nie je najvyššia opica, ale je obraz Boží. Stvoril Boh človeka na svoj obraz, Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Ak sme Boží obraz, tak to hovorí, že áno, DNA môže mať 98 či koľko percent spoločné so šimpanzami, ale je v nás niečo, čo šimpanz nemá. A to nás má určovať. Teda tá antropológia hovorí, že reprezentujem Boha. Ak ho reprezentujem, a o Bohu je x krát napísané, to by sme tu mohli byť dlho, že je verný a pravdivý a spravodlivý a že keď povie, tak to dodrží. To je mimochodom jeden z najvážnejších rozdielov medzi pohanskými bohmi a izraelským bohom, kresťanským bohom Ježíša Krista. Že Boh, keď povie, dodrží. Bohovia pohanov, tí mali proste vrtochy. Tých bolo treba všelijak presviečať a niektoré tí pohanské kmene údajne aj fackovali si svojich božíkov, keď ich neposlúchali. Sa modlili, donesili im obete a oni nič. Tak tie sošky vyfackovali. Proste, vernosť Božia je atribút, ktorý je jeden z vrcholných atribútov. Ak si ty obraz Boží, tak sa neovyhováraj na šimpanzi a na to, že ja neviem, kto ako žije, ale môžeš siahať po tejto norme. Je to vysoká norma. Všimnite sa, že tu nejdeme smerom nadol, že tá etická norma nám robí nejaké napätie, ako som hovoril. Antropológia nám povie, choď sme nám dole, si červ alebo opica, alebo tak žij, ako ti príde, máš pudy, čo sa s tým dá robiť. Kresťanská antropológia nám hovorí, tu je norma a áno, nevládzeš, ale napriek tomu je to norma. Je to božská norma. S tým nepohneš. Ako so zákonom. Zákon to hovorí a keď sa ti to nepáči, tvoj problém. Manželstvo v Biblii je metafora uctievania. Hozeáš je prorok, ktorý toto veľmi masívne vyjadruje. Ak chcete, čítate Bibliu, čítajte proroka Hozeáša. Hospodin tam hovorí o Izraeli. Tam Hospodin, teda Boh, Jahve a Izrael, tie vzťah je pripodobnený k vzťahu manželskému. A Jahve hovorí o Izraeli toto. Pôjde si za svojimi milencami, teda bôžikmi. Ale nedochytí ich, bude ich hľadať, ale nenájde. Vtedy povie, pôjdem a vrátim sa k prvému manželovi, lebo vtedy mi bolo lepšie než teraz. To je metafora. Izrael ako manželka, ktorá pochodila všetky možné sexuálne skúsenosti, myslí sa spirituálne, lebo modlárstvo je duchovné cudzoložstvo. A on hovorí, a vráti sa ku mne, lebo zistí, že toto, čo tam skúsila, to nebolo to, čo mala u mňa. Hospodin ako manžel, Jahve ako manžel. Ďalšia veľmi dôležitá súčasť biblickej antropológie je to, že človek nie je len telo. A toto je pravdepodobne z antropologického hľadiska najdôležitejšie, aj keď tieto, že vám Boh stvorila, že je to otázka náboženstva, je veľmi dôležité, lebo to je účel človeka. Dá sa veľmi rýchlo ukázať, že ničomu, žiadnej veci alebo nejakému nástroju nerozumiete, ak neviete, na čo je použiť, na čo je určený. Takisto človeku nerozumiete, ak neviete, na čo je určený. Naše určenie je na to, aby sme uctievali Boha. Aby sme reprezentovali Boha. Môžete vedieť, že človek je trichotómia, že má duch, duša, telo, alebo ja neviem, ak ste dichotomici, tak má proste duševnú a telesnú časť, to tu neriešime. Dôležité je, že v každom človeku je večnosť, pretože je v ňom to, čo Biblia nazýva duša alebo duch. A 1. Tesalonicom 5.23 hovorí, sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby zachoval váš duch neporušený, duša i telo bez úhony. Takže ak sa starám o svoj život, tak podľa biblickej antropológie sa nemám starať len o to, aby som mal plný... Viete, čo je bantel? To sme ako deti používali. Plné brucho, plný žalúdok, aby som bol dobre vyspatý, aby som mal ekonomické zabezpečenie, ale starám sa, aby som mal duchovné zabezpečenie, aby som mal večnosť, aby som bol zmierený s Bohom. A o tom je trichotomia. A nie je veľmi ťažké si uvedomiť, že ak telo zomiera a duch je večný, že čo je v nás dôležitejšie. A toto je zápas, ktorý tu prebieha a my, kresťania, sa nemôžeme tváriť, že to je jednoduché a že nám to až tak dobre ide. Pretože treba so smutkom priznať, že rozvody v kresťanských manželstvách sú údajne na tej istej úrovni ako rozvody v sekulárnych manželstvách. Už ste to počuli? No, tak neviem, ako je to u nás, ale ak je to v Amerike, tak to bude aj tu. Pretože tá kultúra, dneska je to globálna dedina, nemáme veľkú nádej, že by sme to udržali. Prečo to tak je? Pretože Biblia nám nedáva len normy. Viete, dať normu, ktorú neviete splniť, je v istom zmysle veľmi, veľmi, tak by som povedal, neférové, pretože kým neviete o tej norme, tak ste šťastní aspoň, že no, neviete o tom, že aký máte byť. Ale keď vám nasadí niekto normu, ako monogamiu, a teraz sa to nedá, alebo je to veľmi ťažké, tak čo s tým? Lenže biblická etika nám hovorí viac ako len to, že čo musíš robiť. A myslím si, že toto je problém kresťanstva, ktoré je nedotiahnuté. Tak by som povedal, varujem vás pred kultúrnym kresťanstvom. Kresťanstvo, ktoré nie je dotiahnuté až tam, kam to patrí, je trestom. A Boh to tak urobil, aby to tak bolo. Pretože polovičatosť kresťanstva vám povie normy, ktoré sú vysoké a možno, že ideály, ktoré snáď, kým sme romantickí, sa nám páčia. Lenže potom zistíte, že to nejde a tak sa buď naštvete na to kresťanstvo, alebo len zabudnete. Kresťanstvo nám hovorí viac. Kresťanstvo nám hovorí, že kresťanská etika nie je založená na príkazoch, ale na odpustení. Začiatok kresťanského života nemôže začať inak ako odpustením hriechov. Začiatok manželskej vernosti nemôže začínať inak ako odpustením, že žiadny partner nie je dokonale verný. Možno, že prvých pár mesiacov si dokonale verný. Ale potom zrazu zistíš, že máš myšlienky a pozeráš filmy a začneš rozmýšľať a až sa hanbíš, že ako je to možné? Čo to je? Čo je so mnou? Prečo rozmýšľam tak, že sa mi páči cudzí niekto? Partner ti to odpustí, ak je kresťan. A ty mu to odpustíš. Ak si neviete odpustiť, zabudnite na vernosť. To sa nedá. Jednoducho sa to nedá. Tak ako náš vzťah s Bohom začína odpustením a bez odpustenia, je lepšie v Boha neveriť, tak by som povedal. Pretože to je zúfalé. Ak neexistuje odpustenie, tak viera v Boha je najväčší trest. Biblická etika nám hovorí o tom, že existuje oslobodenie. Že Boh ťa môže zbaviť moci zla. Ak máš vášeň, povedzme sexuálnu závislosť, tak existuje oslobodenie. Galatianov 1.4 hovorí, ktorý sám seba vydal za nás, teda Ježiš, za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho veku, z tohto sveta. Takže keď hovoríme o biblickej antropológii, musíme, keď povieme A, normy, musíme povedať aj B, čo s tým. Dať sa oslobodiť od toho, čo sa nám v zásade páči. Lebo sex je príjemný, nie? Aj pre kresťanov, však. Či nie? No. Takže sex je príjemný a niekedy tá vášeň sexuálna je príjemná. Ale keď ťa začne ovládať, tak potrebuješ oslobodenie. A žiaľ, veľmi málo kresťanov, relatívne málo, príde k tomu, že chce to oslobodenie. Potom sa čudujeme, že sú rozvody. Darmo máš vysokú normu, si v tej istej situácii ako každý človek, ktorý má vysokú etiku a nedokáže ju žiť. Tak buď sám seba klame, alebo potom tú etiku znižuje. A my to isté robíme s kresťanstvom. To je nežiadny rozdiel. Ak tam nie je reálna moc, ktorá ti odpúšťa, ktorá ťa oslobodzuje, ktorá ťa uschopňuje, vernosť je menovaná Galatianom 22-23 ako jedno z ovocí ducha. Teda moja vernosť, ak mám za čo stáť, nemôže byť mojím dielom. Moja vernosť mojej manželskej nevyplýva z toho, že som voda, kedy romanticky sľúbil, ja ti budem verný. Ak som verný, naozaj, tak vyplýva z toho, že som povedal, Pane, ja nemám vernosť, ale tvoj duch môže do tohto, do tejto opice, prepáčte, vložiť to, čo je verné. A potom si verný. A preto, manželia, ak si sľubujete, ja ti budem verný, klamete. Radšej povedzte partnerovi, dôveruj Bohu, že ma urobí verným a modli sa, aby som bol verný. Ja chcem byť verný. Samozrejme. Ale ak Boh ma neurobí verným, ja som jak šimpanz bonobo. Väčšina z nás, možno, že sú ľudia, prepáčte, sú ľudia zrejme, ktorí s tým sexom nemajú až taký problém. Dokonca vraj existujú aj, čo vôbec sex nepotrebujú. No tak ja neviem, či ich mám požehnávať, ale proste nie sme všetci rovnakí, takže aj na to treba dať pozor, aby sme všetkých nehodili do jedného vreca. No. Ale zdá sa, že sex je dosť populárny a že hovoríme k väčšine. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá pre vernosť z biblickej etiky a antropológie je, že verní sme nie pre tento život, ale pre večnosť. To, že ja žijem s partnerom a že som mu verný, aj keď ja neviem, si úplne nerozumieme, alebo máme rozdiely, alebo ja neviem čo. Ja nežijem preto, lebo tu na tento svete ma partner konečne urobil šťastný. Toto, že žije, budú šťastné, až kým nepomrú, to je rozprávka, prosím vás, prestane tomu veriť. Keď sa dvaja zoberú, nebudú šťastní, až kým nezomrú, iba ak zomrú, ja neviem. Príliš skoro, čo nikomu neprajeme. Ale budú mať závažné napätia, pretože dvaja hriešnici sa nikdy k sebe nehodia. Amen. Dvaja hriešnici sa nikdy k sebe úplne nehodia. To ja nechcem povedať, že sa k sebe nehodíte, keď ste sa vzali, ale ja teraz hovorím o tom, že aby sme si úplne duchovne rozumeli, na to potrebujeme Božiu milosť. A vernosť, ktorá je Galatianom 25, 22, 23. To je vernosť, ktorá je spoľahlivá pre môjho partnera. Ak sa partner spoľahne na mňa, ľutujem ho. Lebo ani ja sám na seba sa neviem spoľahnuť. Žiaľ. Ja sám na seba viem najhoršie a som dosť svinia, aby som ja niekomu čo sľuboval. Takže kresťanská vernosť je schopnosť obetovať sa, pretože to má večnú odmenu. A ja som pre tu pre partnera, nie on pre mňa. To je úplne iný etický význam ako moderná, to, čo som čítal, že teda sebarealizácia. Manželstvo je to preto, aby som si užil, aby som bol šťastný, aby mne niekto niečo robil. Kresťanstvo hovorí, že nie, to je služba a niekedy to môže byť veľmi ťažká služba. Je pekné, že aj medzi sekulárnymi manželstvami existujú manželia, ktorí sa roky starajú o partnera na vozíku. To existuje. Ale je to krásne. A s týmto musíš počítať. Keď sľubuješ vernosť, tak sľubuješ, že ak môj partner bude postihnutý o mesiac, tak ja mu budem verný. Nech sa to nestane, Pane Bože, zachráň. Ale už sa to stalo niekedy. Som pripravený? Teda nejaké také ružové okuliare mať, že to je ľahké a to je... Vernosť nie je slabosť. Vernosť v niektorých prípadoch je najťažšia vec, aká môže byť. To znamená pošľapať všetky svoje predstavy o šťastí, o pohodlí, o tom, že ako ja sa budem mať dobre, ako naplním svoje sny. Čo teda robiť v tomto prostredí? Tak som vám predložil dve antropológie. Jedna kultúrna alebo iná, proste ja som ako príklad dal Margaret Meadovú. A jedna biblická, ktorá ale musí byť dopovedaná, že Boh reálne nám pomáha. Boh nám nedáva len príkazy. Ak máš Boha, ktorý ti dáva príkazy a potom ťa nechá, tak nemáš pravého Boha. A možno, že čítaš Bibliu, možno, že si pokrstený, možno, že chodíš do kostola. Ale ak ti reálne nepomáha s odpustením, so silou žiť a tak ďalej, nie je to Boh, ktorý stojí za to. Boh musí reálne zasahovať do nášho fyzického života, tak by som až povedal. Lebo ak to nie je, tak ja nevládzem žiť. Ja si neviem rady so svojím životom. Už akúkoľvek máme etiku, ja som sľúbil, že budem hovoriť nie len veriacim, potrebujeme, aby sme mali odvahu byť iní. Tí, ktorí sa volajú, že sú iní a dokonca si dávajú inakosť a tak ďalej, to je podvod. Oni nie sú iní. Oni sú takí istí ako všetci, ktorých ovládajú pudy. Len preto, že sa snažia nazvať, že to je niečo úctyhodné, no tak sa nazývajú inými. Skutočne iný je ten, ktorý je ochotný sa postaviť proti tým nižším, ak chcete, púdom, ktoré každý z nás má. Všetci máme toto napätie. To je všeobecne ľudský jav. Biblia ho jasne pomenúva a hovorí, že človek sám s tým nevie nič robiť. Ale ak máme nejaký svetonázor, a ktorý nie je kresťanský, je dôležité, aby ten svetonázor nešiel nadol, až kým budeme ako opice, Ale aby my sme sa približovali k tomu, čo je v tom svetonázore dobré, a aby sme toho partnera, ktorému sme niečo sľúbili, aby sme si ho vážili a nerozmýšľali o tom, že mne to chutí inak a mne sa už nepáčiš, alebo ja neviem, si mi neurobil, čo som od teba čakal. Svetonázor je základ morálky a ak ten svetonázor sa naň vykašleme, tak sa to prejaví vo všetkých oblastiach života. Nemyslíte si, že ak naša sexuálna morálka ide nadol, že my dokážeme byť verní v podnikaní a v akých vyučovaní detí, tak ďalej. Toto sa všade prejaví. Človek, ktorý raz zlomil vernosť partnerovi, tak ju zlomí v zamestnaní, zlomí ju v biznise, zlomí ju všade. Alebo má sklon k tomu, aby to urobil. Pretože sám zo seba je sklamaný, možno, že to nikdy neprizná, ale nemôžete v jednej oblasti byť neverný a porušiť doživotný sľub a v inej byť lúben cnosti. To sa nedá. Jednoducho jedna bytosť sa správa rovnako. Takže musíme dať pozor na to, aby sme, ak sme to porušili, čo my kresťania, ak sme pravdiví, tak sa priznáme, že v myšlienkach sme to porušili, aj keď fyzicky sme nemuseli. Máme odpustenie a potrebujeme tieto názory internalizovať. Tieto vieru potrebujeme dostať dovnútra. Myslím si, že kresťania majú názory, kým sú v kostole, majú teológiu, kým sú v kostole, majú vieru, kým sú v kostole, alebo čítajú Bibliu. Potom idú k nejakému filmu, kde sa obdivuje to, ako niekto mal romantický vzťah mimo manželstva, lebo ja neviem, ktoré filmy, ak sú, je tam vôbec niečo o mužoch a ženách, nemajú manželský trojuholník. Jednoducho, také filmy nie sú zaujímavé. Videli ste už nejaký film, ktorý bol naozaj trhák a bolo vernosti o tom, že niekto nemá. Hollywood má vraj 4 normy a jedna z nich je, že je tam niekto mimo manželstva. Niekto je rozvedený, niekto je homosexuál a niečo. Proste, tam je určitá schéma a keď sa to dozviete, tak vás začne štvať celý Hollywood. Musíme to dostať dovnútra a si uvedomiť, že názor nestačí. Ja môžem mať najkrajší kresťanský názor. Ak chcem zostať verný a realizovať to, potrebujem sa cvičiť, potrebujem modliť sa, potrebujem to rozmeniť na drobné, potrebujem sa pýtať, či v tomto rozhovore, ktorý práve teraz vediem, prejavujem vernosť svojmu partnerovi. Alebo v tom žartovaní s cudzou ženou, či mu prejavujem vernosť. Lebo ona tam nie je, a ja tam niekde nenápadne flirtujem. No o čo ide? O nič. Naozaj? Lebo pozerám si film a veľmi príjemne sa vyžívam v tom, hreším, ako to niekto povedal, by proxy, teda cez zástupcu. Ja by som to nikdy neurobil, ale veľmi sa mi páči, ako v tej telenovele si to niekto užíva. Ak sa ti to páči v telenovele, tak tvoj vzťah je taký, ako sa ti to páči. Internalizovať kresťanskú etiku znamená, že sa mi to nepáči ani v telenovele, ani u suseda, nie len, že sa mi to nepáči u mňa. Lebo keby som to ja urobil, tak stratím postavenie, alebo čo povedia ľudia, alebo možno, že finančne to pôjde dole vodou, alebo niečo. Ak kresťania chcú sa ukázať, ako že vernosť za niečo stojí, tak musia vernosť milovať. Musia ju považovať za cnosť a mať k nej taký postoj, ako má Biblia, alebo aspoň ako mali Gréci, ktorí to považovali za vysokú cnosť. Nerealizovali to, lebo nevládali. No, ale kresťania máme pomoc, ktorá je neporovnateľná. Ďakujem za pozornosť.